Dame i gospodo, poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na još jednu konferenciju za novinare u Vladu Republike Srbije. Domaćin današnje konferencije je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Tema razgovora sa vama danas su restrukturiranje srpske privrede i aktuelna tekuća pitanja. O tome ćete moći da razgovarate sa ministrom rada, zapošljavanja i socijalne politike, gospodinom Slobodanom Lalovićem. Tu je i pomoćnik ministra za socijalnu zaštitu, gospodin Vladimir Ilić, i PR ministarstva ili osoba zadužena za kontakte sa javnošću, gospodin Miša Milanović. Izvolite, gospodine.
Mogu da krenem. Pa evo, ja mislim prvo da neki način je zgodna prilika, evo sad je leto, počinju odmori, pa napravimo neku vrstu preseka onoga što je rađeno posebno u ovoj najosjetljivoj oblasti koju ja ocenim kao najosjetljiviju, a to je pitanje restrukturiranja srpske privrede. Dakle, u ovom periodu od par meseci obilazio sam Srbiju, obilazio gradove i preduzeća i stekao određenu sliku o onome šta se događa u Srbiji, kakva je situacija u Srbiji. Na mikroplanu, na planu pojedinih preduzeća, o tome ću nešto reći više malo kasnije, ali prvo što želim da naglasim, osnovni utisak iz svega toga što sam obišao i video u Srbiji, jeste da neoprostivo kasnimo sa sprovođenjem reformi u oblasti privrede, da neodlučnost da se reforme ubrzaju, radikalizuju, počinje sve skuplje da nas košta i ukoliko bi se i dalje nastavilo sa neodlučnim odlaganjem, smatram da reformski proces u principu može zapasti u jednu bezizlaznu krizu iz koga nije uopšte jasno kako će se izaći. Nedavno, na primjer, kada sam, prosto jedan primjer očigledan, kada sam bio u Leskovcu na razgovoru pre neki dan, gde su bili iz tih pet opština Jablaničkog okruga, iz većine preduzeća i predsednici opština, znači osnovni utisak je da se ljudi nalaze u potpunoj konfuziji, potpuno zbunjeni i uplašeni i nejasno im je uopšte šta će biti sutra i kako će i kuda će stvari ići. Dakle, ono što osnovno što nedostaje, zbog čega su oni u tom stanju, jeste zapravo potreba da imaju potpuno jasnu sliku o tome kuda stvari idu, kako će se i kojim tempom dalje sprovoditi reforme. Zajedno smo, na primjer, na tom sastanku konstatovali, i to je zapravo i razlog njihove zbunjenosti, izgubljenosti, da u prethodnom periodu od 3 godine, na primjer, u tom leskovačkom kraju je ubačeno, tako da kažem, uliveno oko 2,5 milijarde dinara u razna preduzeća, a danas je situacija gora nego što je bila pre 3 godine u tim istim preduzećima. To jednostavno znači da očigledno takav način ne daje dobre rezultate, da samo eventualno davanje nekih sredstava, prebacivanje na pojedina preduzeća ne dovodi do poboljšanja stanja u tim preduzećima i situacija, na primjer, takva u tom regionu da smo zajednički konstatovali da do početka septembra oni sednu svi zajedno i komora i direktori i sindikati svi zajedno i da se dogovore koji su to prioriteti, kojih to 5 ili 6 preduzeća zapravo uopšte imaju perspektivu i budućnost i koja su to preduzeća u tom smislu koja treba pomoći. Ali stvarno pomoći da od njih nešto bude i da se osposobe zapravo za, što kažu, održiv razvoj, da sama mogu raditi i privređivati. Dakle, prosto došli smo do te tačke. Ja pretpostavljam da u dobrom delu regiona Srbije je slična situacija, navodim primer Leskovca, sam nedavno bio. Dakle, očigledno je da se mora ući daleko odlučnije u sprovođenje reformi, a to bi praktično značilo, po mom uverenju, da već u 2005. godini se mora pristupiti takvoj makroekonomskoj politici koja će dovesti do toga da se mnogo veći deo nacionalnog dohotka odvaja za investicije, da se krene praktično u jedan proces u kome će u periodu od nekoliko godina, ali to mora biti jasno svim građanima i ponavljano više puta, da će u periodu od nekoliko godina doći do preraspodele društvenog proizvoda u korist investiranja, a na račun potrošnje, kako bi u stvari stvorili uslov unutrašnje mogućnosti i rezerve da krenemo u ozbiljni razvoj. Dakle, to je jednostavno nešto što u ovom trenutku već nešto što se mora uraditi, ja ne mislim više da je to čak ni stvar o kojoj treba posebno raspravljati. Ali naravno, kažem, to je jedna jasna ekonomska politika koju mora vlada zauzeti stav i učiniti građanima potpuno jasnim. Da je u tom pravcu jedino moguće rešenje, želeo bih da pokažem na jednom drugom primeru. U ovom trenutku danas, ja sam ranije možda pominjao to, ali sad je već došlo i to vreme, druga polovina 2004. godine, je li tako? Prošao je 1. jul. Ja ovde pred sobom imam spisak od 28 preduzeća koja treba do kraja ove godine da se restrukturiraju. Za to restrukturiranje tih preduzeća za socijalne programe je potrebno oko 2 milijarde i 800 miliona dinara. Međutim, u ovom trenutku dok se vama obraćam, ja kao resorni ministar ne znam da li će biti sredstava za sprovođenje socijalnih programa i restrukturiranja preduzeća, ni koliko će biti sredstava. Dakle, stvar je vrlo očigledna. Ukoliko ne budemo imali sredstava da sprovodimo restrukturiranje, nastavak restrukturiranja, mi ćemo jednostavno ući u proces u suštini unutrašnjeg truljenja tih preduzeća i čitavih regiona, tako da se postavlja onda jedno pitanje osnovno, na koji način možemo rešiti taj problem. Očigledno je da u ovom trenutku ne možemo očekivati neke ozbiljnije pare spolja koje bi mogle te stvari da pokriju. Očigledno je da u vezi privatizacije nema nekih ozbiljnih prihoda. Kada sve to saberemo i oduzmemo, dolazimo do zaključka da jedini mogući, u stvari pravac, jeste vršenje unutrašnje preraspodele onoga što imamo, da bi na taj način zapravo podstakli i nastavili proces reformi. Primera radi, da navedem, rekao sam da je oko 2 milijarde i 800 miliona potrebno za nastavljanje socijalnog programa, ali u tih 27 preduzeća ono što treba da rešimo kroz socijalne programe jeste negde oko 50% zaposlenih u tih 28 preduzeća. Znači, socijalni program obuhvata u proseku oko 50% zaposlenih u tim preduzećima. To samo govori o još jednoj stvari, da mi sada i u narednom periodu ćemo se u stvari baviti sve češće i sve više preduzećima koje su u stvari u lošem stanju. Znači, najbolji deo naših preduzeća je već prodat u prethodnom periodu, privatizovan i na drugi način regulisan. I sad sve više kako budemo išli, sve ćemo dublje gaziti zapravo na terenu gde se nalaze preduzeća koja su u veoma teškom stanju, gde, na primjer, na ovom spisku ima preduzeća gde se kroz socijalni program traži da regulišemo, primjera radi, višak od 75% ljudi. Neko tih preduzeća. Tako da, znači, ona mogu opstati i privatizovati se i nastaviti da žive, sa primjera radi, neko od tih preduzeća, 25% sadašnjih zaposlenih. Znači, govorim o težini problema i o stanju u kojem se nalaze ta preduzeća. U tom kontekstu bih hteo da neki način prokomentarišem i ove štrajkove i ovo što se događa sa štrajkom Borana, da kažem, i opšte sa pojavom štrajkova. Dakle, s jedne strane, potpuno je normalno, posebno u tranzicionim vremenima, da imate štrajkove, da imate veći broj štrajkova nego inače u nekim drugim normalnim vremenima. Međutim, ono što nije dobro i ono gde ja vidim problem kad se radi o štrajkovima tipa ovoga izbora, jeste zapravo vezano za jedno odugovlačenje rešavanja problema od strane onih koji treba da se bave rešavanjem tog problema, a to je naravno pre svega vlada Republike Srbije i prethodna i ova sada, i to naravno nije samo Bor. Dakle, mislim da nije bilo neophodno da dođe do štrajka u Boru, pa da se onda, tek onda govori i završava, da kažem, ono o čemu se ranije govorilo, a to je ulazak Bora u restrukturiranje, onda kad kažem restruktiranje, mislim na jednu jednostavnu stvar, a to je stvaranje uslova u kojima će se regulisati dugovi Bora, jer s ovim dugovima Bora niko nikada neće tamo uložiti ni žutu banku ako se dugovi ne regulišu. Dakle, jednostavno nije bilo potrebno da dođe do štrajka i blokade autoputa i ulica, po mom mišljenju, pa da se tako nešto uradi. Hoću da kažem, i to je u sklopu ovoga o čemu sam govorio, da samo brza, jasna i odlučna politika vlade u pravcu reformskog kursa, restrukturiranja, bez odlaganja, u stvari stvara uslove i prostor i da se smanji broj štrajkova, jer kada je ljudima jasno da vlada ima jasnu politiku, da zna šta hoće i da to preduzima do kraja, brzo i odlučno, onda u ozbiljnoj meri prestaju razlozi za ovakve vrste štrajkova. Primjera radi, kada govorimo o dugovlačenju, mislim da je Bor klasičan primjer u tom smislu, da je tamo u prethodnom periodu, 2002. i 2003. godini, kroz socijalne programe regulisano negde oko 5800 radnika, uslovno rečeno regulisano, znači napustili su Bor kroz socijalne programe, znači skoro 6000 ljudi je otišlo, a opet nije Bog zna šta urađeno, da nešto ne kažem neku težu reč. Znači opet je ostalo teško stanje i pored toga. I to je ono što sam imao nedavno razgovor sa sindikatima, koji su mi u razgovoru rekli, kaže, u čemu oni vide problem. Podržavamo mi, kaže, reformu i to da ide, ali ne možemo podržavati i slagati se sa tim da iz godine u godinu u istom preduzeću konstatujemo da treba rešavati novi višak radnika, otpustiti još neke, a da tom preduzeću nije ništa bolje. Znači, prosto to je to odugovlačenje rešavanja problema gde se ne vidi rešenje. Dakle, ako ste vi u jednom Boru rešili ovaj broj ljudi i da bi rešili taj broj ljudi, negde oko 600 miliona dinara dali za socijalne programe, to je skoro 10 miliona evra, a nismo ozbiljno taj problem načeli i rešavali, onda zaista nešto tu ne valja. Dakle, hoću da kažem da je po mom mišljenju ovaj primer borskog štrajka i uopšte događaja oko Bora poslednja žuta lampa da se pristupi mnogo, da kažem, ne kažem i reč, vrednije, da se jednostavno dnevno sedi na tim problemima i radi, kad kažem tim problemima, mislim pre svega na te velike sisteme, da se dnevno na tome radi i da se to završava, da se hoda s tim i da se problem rešava. Onda ne bi dolazili ovu situaciju da pod pritiskom ovome razgovaramo. Jer današnji štrajk takođe, ovaj njihov štrajk gde traže da im se povećaju zarade na prosečnu zaradu na Republike. Oni vadi imaju oko 10.000 sada prosečnu zaradu, a znate da je prosečna republička negde oko 13.000, ne to govorim. Znači, to bi praktično značilo da se od nekuda uzme, da se od nekuda uzmu pare i da se daju pare, da bi se razlika od 10 do 13.000, je li tako, nadoknadila. Znači, ja sad ne ulazim u to da li ministar, da li financije imaju sredstava, da li, kako to vidi ministarstvo privrede i tako dalje, oni sad razgovaraju sa njima. Ali mislim generalno da je to jako loše. Da je to jako loše, da je jako loše ući, rekao bih, u jednu spiralu negativnu, gde se na zahteve štrajkačke da se poveća zarade od nekuda, pronalaze pare, isplaćuju. Ja mislim da je taj scenario svima ovde koji nemaju previše kratko pamćenje poznat. Nije tako davno bio taj scenario da se izlazilo u zahteve štrajkača, pare su se davale, ali je to onda dovelo naravno do štampanja novca, do inflacije i svih drugih posledica kroz koje smo prošli. Dakle, sve to, po mom mišljenju, može da se spreči ne po principu gašenja požara kad nešto izbije, nego po principu rešavanja problema i kretanja u susret problemima. Ja se nadam da ovo sa Borom što je izbilo danas, da će biti u stvari jedan moment u kome će se prvo Bor sad rešavati, po jednom tempu normalnom i brzom, problem Bora, znači restrukturiranje, oslobađanje od dugova, restrukturiranje i privatizacija svih delova koji se mogu privatizovati. Dakle, to je prosto po meni u tom smislu jedno žuto svetlo kad je u pitanju situacija trenutno u zemlji i u privredi. Evo, to je ono osnovno što sam ja hteo da kažem.
Da ne bismo govorili samo o problemima, ja molim kolegu Mišu Milanovića da najavi jednu lepu akciju.
Ja ću vam reći nekoliko reči o jednoj akciji gde je više institucija, među kojima je i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, učestvovalo i učestvuje, a verujem da su rezultati sjajni. Radi se o letovanju 1500 dece sa Kosova, znači srpskih enklava, u Čanju. Sad ću vam reći nekoliko reći. Naše ministarstvo je prvo pomoglo udruženju ratnih i vojnih invalida, koje je zakupilo jedno propalo odmaralište u Čanju. Tokom prošle godine su dobili iz ministarstva iz sektora za boračku i invalidsku zaštitu 4 miliona dinara za prilagođavanje objekta nameni. Znači, sredstvima iz ministarstva su kompletno opremili to odmaralište i pripremili ga za ovu godinu da tamo letuju i njihova deca, ali i deca iz srpskih enklava, kao što rekoh. Uz Ministarstvo rada i Udruženje ratnih i vojnih invalida, u ovoj akciji učestvuje nevladina organizacija Centar za brigu o deci, ali i Direkcija za građevinsko zemljište Beograda i brojni donatori, među kojima je jedan od najvećih UNHCR. Ono što moram da istaknem, kad ima više učesnika u jednoj akciji, a prva je godina, tim možda nije bio najbolje jer je usaglašen, pa je došlo do nekih malih problema i gospodin Lalović, ministar rada za zapošljavanje i socijalne politike, uspeo je da pronađe još jednog velikog partnera i donatora, to je kompanija Delta, koja je preko svoje netrgovinske firme Maxija obezbedila negde skoro tonu mesa za tu decu i nekih 300 kg viršli, a u toku su razgovori da oni obezbede još malo jeli hrane, upravo mesa za ovu dečicu. Ja bih ovom prilikom pozvao i ostale donatore, postoji dakle taj problem sa ishranom dečice, da se dobri donatori poput Delte uključe ovo i obezbede malo mesa za dečicu. Nemam tu puno podataka šta je sve dato iz ministarstva i od ostalih, ali da vas ne zatrpavam podacima, bitno je, oni mnogo toga imaju, ali je sada kritično. Dakle, mesa, verujem za sledeću godinu da će taj tim koji će organizovati letovanje dečice sa Kosova biti uigrani i da nećemo u toku akcije, dakle, tražiti ovakvu interventnu pomoć. Inače, do sada je već 600 dece prošlo kroz to odmaralište i do kraja avgusta će, verujem, najveći broj predviđenih tih dečaka i devojčica proći tamo. Ono što je interesantno i što je vrlo tužno u svemu tome, to je da su to deca koje prvi put vide more. Za ove bogatije redakcije koje mogu da pošalju ekipe u Čanj, eto, mogućnosti za lepe reportaže. Hvala.
Ja zahvaljujem ministru Laloviću i kolegi Milanoviću. Ukoliko ima nekih pitanja, izvolite. Koleginice, izvolite.
Vesna Damjanić, televizija B92. Evo ovako, gospodine Laloviću, vi ste, ako ćemo govoriti o Boru, vi ste rekli da je problem odugovlačenje. Kažete mi zbog čega je vlada do sada čekala da reši taj problem, zbog čega je čekala da radnici Bora iziđu na ulice i prosto šta će sad vlada konkretno da uradi, pošto ste vi deo vlade, pretpostavljam da znate strategiju. I drugo pitanje, ako se vratimo, rekli ste da ima 28 preduzeća koje će se restrukturirati do kraja godine. Možete da kažete koja su to preduzeća? Neka. I pomenuli ste da je deo socijalnog programa namenjen za rešavanje, odnosno zbrinjavanje 50% zaposlenih. Koji je to konkretan broj i šta to konkretno znači? Hvala.
Prvo, ovo oko Bora, znači govorimo o odugovlačenju, sa odugovlačenjem se, po mom mišljenju, krenulo, ajde ne budem preoštar, kažem 6. oktobra 2000, ali sigurno 1. januara 2001. godine. Mislim, šta hoću da kažem. Oko Bora se to odugovlačilo, odugovlači se 4 godine. Nije to, kad kažem, nešto novo. Šta više, najmanje se može prigovoriti ovoj sad vladi što za ova 4 meseca nije uspela da stigne svime tim da se bavi. Znači, ja sam govorio principijelno da se pokazuje da kada odugovlačite rešavanje problema 4 godine, kao što je Bora, da ranije ili kasnije se to obije o glavu. Ne mislim ja vladi, nego zemlji i svima nama. Naime, ako ste vi 2002. i 2003. godine kroz višak otpustili skoro 6.000 ljudi i ako ste uložili 600 miliona dinara samo u to, u socijalne programe, a da niste ništa ozbiljno uradili, znači govorim ozbiljno u smislu restrukturiranja Bora i njegovog osposobljavanja za privatizaciju, jer to je zapravo cilj restrukturiranja, onda ranije ili kasnije nam se dogodi ovo što se sada događa. Znači u tom smislu sam rekao da je ovo žuto svetlo po meni, jer govorimo danas o Boru, sutra ćemo možda o prvoj petoletki, ne znam o kome već, da moramo dnevno i brzo i odlučno rešavati probleme, posebno ti velike kompanija, kažem probleme, restrukturirati, rešavati dugove, to je po pravilu problem, kao i kod Zastave, rešiti dugove i onda ih pustiti, osposobiti da se privatizuju. To je moglo da se uradi, po mom mišljenju, kad je Bor u pitanju, 2002. godine. Ako me to pita šta je odugovlačenje. Znači, to je pogrešno i onda ispada u stvari da su pare bačene. Zašto je dato 600 miliona svojevremeno za višak ili zašto će se dati ove godine za subvencije 750 miliona, koliko je odvojeno, na primjer, krediti za proizvodnju, ako vi u stvari suštinski problem ne rešavate. Znači, o tome sam ja govorio. Ja pretpostavljam u ovom trenutku da će strategija vlade biti ono, nije to strategija, to je normalno što treba se uradi, znači da će se zvanično doneti, očekujem, rešenje o ulasku Bora kao kompanije u restrukturiranje, jer i taj papir nije donesen, da će u okviru i u skladu sa donošenjem papira kojim se zvanično restrukturira, ulazi u restrukturiranje Bora na zvaničan način, da će onda istovremeno biti napravljen plan rešavanja dugova Bora. Istovremeno, govorimo o suštini problema, znači u kom tempu i na koji način mogu da se reše dugovi Bora. Zavisno od toga na koji način i kojom brzinom mogu da se reše dugovi Bora, zavisno od toga će biti u stvari i brzina i tempo u kome će se ono što se može od onoga što zovemo Bor privatizovati, da se privatizuje. I to je jedina moguća i normalna strategija, taktika, nazovite kako god hoćete. Što se tiče ovog drugog dela što oni traže oko tih zarada, ja u ovom trenutku ne bih mogao da dam odgovor ja lično, konačni odgovor, jer oko toga je gospodin Bubalo pregovara, ja mislim gospodin Dinkić da je u kontaktu sa gospodinom Bubalom, tako tu nisam ja siguran da vam kažem informaciju, znači ne bi mogao to da vam kažem. Ja sam rekao samo principijelno šta mislim oko takvih i svih sličnih slučajeva, da u svakom slučaju ne bi smelo da se dozvoli da se nekakve pare daju iz nekakvih inflatornih izvora se postiče inflacija. Znači to je ono što ja jedino oko toga mogu kao stav da kažem moje mišljenje. Da li eventualno ministar financija ima neki izvor, negde realni izvor, da bi eventualno mogu, ja to u ovom trenutku zaista ne mogu da vam kažem, ili ne učestvujem neposredno u tim razgovorima. Evo, to je odgovor oko Bora i to je ono što ja mislim oko toga. Što se tiče ovog drugog dela koji ste me pitali, oko ovih preduzeća, znači, ja bih kao preduzeća naveo, evo da počnemo odavde sa prve strane pa da nastavim, znači, Ikarus FAO iz Beograda, FOM Prokuplje, ide malo po Srbiji. Hipo Lođaci, Mitro Sremska Mitrovica, preskačem pa navodim tako preduzeća, Milan Blagojević Namenska, Javor Ivanjica, Sloboda Čačak, Kluz Beograd, Zastava Oružje Kragujevac, Keramika Mladenovac, Nitex Niš, Srpska fabrika stakla Paraćin i tako, ima ih još, ja sam ovaj neke nabrojao. Znači, prema tom planu koji je usaglašen sa tim preduzećima i sa Ministarstvom privrede, višak je prosječan iskazan u svim tim preduzećima ukupno 49,94%, znači 50% ukupno prosječan višak, što znači da kroz socijalne programe od ukupno sada tamo zaposlenih 38.183, koliko ima u tih 28 preduzeća, treba da rešimo kroz socijalne programe 19.068. zaposlenih. I to je tih 2 milijarde 868 miliona i nešto hiljada dinara. To je to, da ste vi, ja sam sve odgovorio što ste pitali.
Da li ima još pitanja, koleginice?
Znate šta, ja, iskreno da vam kažem, ja se detaljno tim Borom na taj način nisam bavio, ali ono što znam, sam razgovarao od jutros oko tog problema, da kroz to restrukturiranje o kome govorim treba doneti rešenje, da treba ući u rešavanje tih dugova, moguće to o čemu je govorio ministar Bubalo, da je jedan od dugova Bora, o čemu je govorio. Molim? Pa očigledno je da je ostalo puno. Ja bih zaista morao da detaljno uzmem to kod dugova, nemam sad kod sebe, ali da nije to puno što je ostalo, mi bi već išli u privatizaciju Bora. Tako da morao bi to konkretno da vidim zaista kod tog duga koliko je.
Ima li još pitanje? Izvolite. Koliko nema, ja vam zahvaljujem. Konferencija za novinare završena.